ormairudi ederrak egin daitezke ilargiak inspiratuta, ezta? Bueno, Snow Moonak merezi luke ormairudi bat, ziur reskate kolektiboak forma polita emango liokela. Baina behar bada, bueno, behar bada ez dakizu ezertaz ari naizen, ez? Izan ere, bazenekiten otsaileko ilargiari Snow Moon edo elur ilargia deitzen zaiola? Bueno, aitortuko dizugu guk ere ez genekiela. Orain dela gutxi jakin dugu elkarrezketa hau prestatzen ari ginela, zehatzagoak izateko. Eta jakin dugu baita ere, otsailean Merkurio lurretik gertueneko puntu batean dagoela. Egun sentian omen dago ikusgai Saturno bezala. Atzo izan zen ilargi betea, baina lainoak gure amentzat ez zigun utzi askorik ikusten. Urtzi Otrio Zola, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon Olaia.
Zure zeru zati horretan agertu ote zen ilargia aukerarik izan zenuen Snow Moona ikusteko?
Ba, egia esan ez. Esan zirik. Bai, bizia den lurra honetan, ba, ez da, aukera hundirik izaten egia esateko, ba, zeru oso garbiak ikusteko, eta dagoenian aprobetsatzen behar ezin da.
Urtzi, baina, zergatik esaten zaio Snow Moon otsaileko ilargiari?
Bueno, azkenean ilargi bete guztiak berdinak edo berdintxua dira, ez? Orbita antzekoak eta egiten dituzte, eta baina nonbait ba ez dakit hilabetearen arabera ba otsaila otsoen hilatik etortzen den bezala edo suposatzen dut, ezta? Ba ingelesek eta mundu anglosaxoiak batez ere ba horrelako izenak ematen dizkiete, ez? Beraientzat otso ilargia izan zen urtarrilekoa eta oraingoa ba badirudi ba elurra egiten duen hilabetea denez ba elur ilargia edo horrela ditzen diote eta horrela euskate jarrita ba urte osoko ilargi betean izenak, ezta?
Atzokoa ez, baina suposatzen dugu ederra izango dela ilargi betea teleskopio batetik begiratzea, hala ere ez dakit behar bada zuk baduzu beste planeta, galaxia edo izar gustokoagorik.
Ba, ederra da, egia esatean edo duzu, begi utzez ere polita da, ba ja ba ez egin nola esan magnitude handiagoan ikusita edo gertura zun handiagoarekin ikusita ba ja kraterrak eta bestelako xetasunak nabarmentzen hasten dira eta bueno ba mendikateak eta horrelakoak ikusten dira, ezta, ilargian, eta hori lehenengo aldiz ikusten duzunean oso ez dakit nola esan, zirrara berezi bat egiten du, oso kulita.
Zuk,
eta gero,
esan
duzu, bai ez, esan duzu, gustokoena, ba ez dakit, ba, ez dakit,
unean unekoa behar bada.
Bai. Beti daukazu zerbait berri egiteko buruan eta hori dena, ez? Hasiera batean ba gertukotik aztetzara ba planetak eta, bueno, ilargia, gero planetak eta eguzki sistemako objektu desberdinak. Adibidez, 2020an kometa famatu hori gerturatu zen, Neowise kometa, ez? Begi utzi ere segun eta zerutatik, zerutan markatu ikus ziteken, ezta? Ba, leku ilun batean baldimatzen den, eta bar, eta bar. Eta ari ere aprobetsatu nuen, argazki bat ateratzeko, une hori aprobetsatu nuen, ezta? Eta, bueno, momentu horretan, kometa bat argazki ateratzea, kristona zen, eta, bueno, hain beste gauza bat dauzkatu duan.
Baize, astronomia duzu zaletasun, eta astro argazki laritzan ere hasi zara, eta zure afizio horrek eraman gaitugu, ba, ilargi bete, eklipse, izar, eta galaxia zoragarriak ikustera. Zenbat jarraitzaile gehiago dituzu Twitterren zure teleskopioari esker?
Ba, ez dakit egia esan, baina batzuk gerturatu zaizkit, bai, eta idatzi ere egin jate. Ba, erabili dudan materiala, teknika, eta bestelako gozak galdetu. Ez egia esan, ni ez naiz kreston aditua, denbora oso gutxi gara matonetan, ba, pandemiako lehen olatu ostean, hasi nintzen. Ba, aurretik ere baneukan horrela teleskopio bat, eta ba, edukitzeko, zera, hori, ez da, nahi hori, inoizen nuen, ba, erosi, eta ba, bueno, ba, ez dakit pandemia batik, edo ze, ba, zer pentsatu eman zidan, etxean gelitu behar horrek eta salto eman, eta teleskopio txiki bat erosi.
Eta partekatzen, pandemiaren ondorioz ere hasi zinen?
Bueno, ez dakit, ez, bestela, izango zen, ba, lehen da bizi ba, gertukoekin partekatzen dituz, eta ikusten duzu, ba, bueno, ba, gustoko dutela testak izan, eta, bueno, ba, zen ni etzaio gustatzen ez, bere afizioak eta gustoko kontuak partekatzea, eta horrela xe hasi nintzen, ba, bueno, argazkiak partekatzen, eta, bueno, gero konturatu nintzen, ba, ni ez nago honekin diru ateratzeko eta bar, eta, bueno, ba, domeinu publikoan jarriko nitu, jartzea pentsatu nenea, argazki hauek, eta orduan ba, bueno, ba, Wikimedia Commons delako webunean igotzen ditut, eta lizentzia librea daukaten, nahi duenak hartu eta moldatu, edo bere lanetarako, edo bere bestelako proiektutan erabili alizateko. Ez dira argazki profesionalak, baina, bueno, horbaiti gustatzen baldin mazai, eta inprimatu nahi badut etxean jarri, ba, hortxe dauka.
Guri bentsa gustatu zaizkigu, eta horregatik itzegin nahi genuen zurekin, ze gainera argazkiak bakarrik ez informazioa ere partekatzen duzu?
Bai, bai, bai. A ber, beti izan ez ni teknologien bide hartu nuen ikasketetan, baina zientziak ere asko gustatzen zaizkit, eta ba, bai, ba, atzean zer dagoen, argazki horren atzean zer dagoen, edo beti izaten dute, ez, historia, argazkiaren historia, ba, zein den, ba, gustatzen zaitu, eta zientzia ikuspegitik, ba, nola sortu den, ba, nik ezakit, ba, nebulosa hori, ilargiaren kraterrak zergatik diren denak biribilak eta ez obalatuak, edo nizalakit, edo bestela, ba, gazen bati argazkiak ateratzen dizkiotenean, ba, zergatik dan argi gorria ikusten dena, ezta? Eta nolatan sortu den, galaxiak nolatan dauden, argi hori nola datorren bidaiatzen milaka urtetan, eta ba, hori, ba, adibidez, datu bat esateko, ez? Nik Andromeda galaxiari atera nion duela gutxi argazki hori, eta 2,5 milioi argi urtera dago. Eta, bueno, irakurri dudanez, ba, gutxi gora bera, ez dakite zen, dinosaurioen aroa edo horrelako zerbait, ez? Garai hortako argia edo, ose, garai horretan, galaxia horretatik ateratako argia grabatu nuen, nire kamarekin.
Bai, atzo, Itziar Garate astrofizikariarekin hitz egiten genuen, eta berak ere azaltzen zigun, ez? Azkenean guk hor ikusten duguna da, duela urte asko gertatutako zerbaiten momentua.
Hori,
eta azkenean, hori galdetzen genia, baina orduan zeruan ikusten duguna, ez da momentuan gertatzen ari, baizik eta guri momentu horretan iristen zaigu, bai. Baina behar bada ikusten ari garen hori dagoeneko ez da existitzen.
Bai, bueno, egia esan, filosofikoki ere zer pentsatu ematen du, ez? Guk ikusten dugun guztia iragana da.
Bai.
Naiz eta guk argia momentuan ikusi pizten, ba, hor pasada denbora bat, ez da, argia gure begiara iritsi eta gero prozesatzeko. Claro, egunerokotasunean hain da azkar argia, ba, ez dela antzematen, eta hori, ba, horrekin ere jokatzen da filmak prozesatzerakoan, ez da? Zuke, 25 argazki, bata bestearen atzetik, segidan jartzen maldin badituzu, begia ez da gai, bueno, segundu batean 25 jartzen badituzu, begia ez da gai, mugiment, ze hori ikusteko, transizio hori esango genuke, ez? Baina, hortik aurrera, ba, mantxoten azten maza, ja ikusten da, orduan, zer pentsatu ematen du, ba, adibidez eguzkitik ona argia iristeko, ba, 8 bat minutu ko demora behar du. Horrek esan nahi du, egunen batean, ez da gertatuko, baina eguzkia itzaliko balitz, ba, batean, gu 8 minutu arte ez ginatekela konturatuko. Edo seinale bat martera bialtzen dutenean, ba, 10 minutu inguru tardatzen ditu, ez, bertara iristen. Horregatik, ba, rover hau bidali zuten azkena, lurra hartu zuenean, ba, 10 minutu gutxi, lurra hartuta 10 minutu arte, ez zuten seinalerik jaso, ordan ez egiten ondo zegoen, edo ez horretik esate zuten, ba, beldurrezko 8-10 minutu da zirela, ez? Eta, bueno, argiaren abiadura, ba, distantzia luzetan ja, ba, igartzen.
Urtzi guk Andromedaren argazki ura ikusi genuen eta txundituta geratu ginen, horregatik itzegin nahi genuen zurekin urrengo argazki ikusgarri ateratzen zenuenean, lainoek ez dute posible egin momentu hori, baina zein da horrela jomugan duzun urrengoa berriro zuri deitzeko ea argazki hori lortzen duzu?
Ez da egin nahiz atera izango duen, baina bueno, orain, bueno, Rosetta nebulosa ateran duen, hori... ez nuen etxeko balkoitik atera, ni normalean etxeko balkoitik ibiltzen naiz. Ez? Ba, bueno, azkenean daukadan aparatua eta pixutsua da, eta ez daukat denborarik, orain gainera ala txiki bat daukagu baita ere, ez daukat denborarik batetik bestera ibiltzeko, baina bueno, berez egokiena ez, zeru ilunetara joatea, eta bueno, ba, justo urte zarretan izan duen aukera, ba, baserritik argazki sesio bat egitko, afaltzen ari ginen bitartean, martxan utzen duen, eta Rosetta nebulosa hori ateratzen hor bai hidrogenoz osatutako gas multzo bada, gas eta huts multzo bat, eta horrek argi gorria emititzen du, eta horrelako beste badago Kasiopea konstelazioan bihotzaren nebulosa dena, eta bueno, saiakera bat egin nuen aurrek azpik, baina nonbaite lainoak eta ez dakiz zer, eta ez da oso garbi atera, ez da, eta ez dut partekatu ezer.
Bueno, urtzi, baina urrengoan ea aukera dugun.
Ba, ea ba.
Ba, urtzi Odriozola, eskerrik asko, gaur bai pasara gerturatzeagatik eta esan bezala. Itzordua ziur, hemendik aste batzuetara edo egingo dugu laberrira.
Oso, ondo, ba, eskerrik asko, laia, bai, agur.